16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Uskoro imena svih kandidata za ministre je najavio Tegeltija.
Dodik izjavio izbor novog savjeta ministara najkasnije do 23. decembra.
U Banja Luci održana komemoracija Nedeljku Mitroviću, prisustvovali Željko Cvijanović i Milorad Dodik.
U Trebinju obilježeno 27 godina od formiranja trećeg odreda specijalne policije Republike Srpske.
Fudbaleri Radnika poraženi od Zrinjskog, remi Zvijezde 0-9 i Sarajeva.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i toplije isto vrijeme i sutra. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je danas za Radio Televiziju Republike Srpske da očekuje da bi u ponedjeljak ili utorak trebalo da budu poznata sva imena kandidata za ministre i zamjenike u Savjetu ministara. Optimističan sam, kaže, da će se Savjet ministara formirati do kraja godine i dodaje da je to jako važno za cijelo društvo kako bi se odblokirali procesi i usvojio budžet za 2020. godinu. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da očekuje da će najkasnije do 23. decembra biti zakazana sjednica parlamenta BiH na kojoj bi bio izabran novi Savjet ministara. Otkrio je imena kandidata ove partije za ministarske funkcije u novom sazivu Savjeta. U prilogu Darka Šavije.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je da je započeo konsultacije sa političkim partijama koje treba da čini Savjet ministara. Kaže da je uspješno završio konsultacije sa većinom partija iz Republike Srpske, te da je sinoć razgovarao i sa HDZ-om BiH. Tegeltija kaže da će u ponedjeljak nastaviti razgovore u Sarajevu, te da očekuje da bi tada ili u utorak trebala biti poznata imena kandidata za ministre i zamjenike ministara.
Ono što je u ovom trenutku sasvim sigurno da nisu do kraja kroz svoje stranačke organe neke od političkih partija potvrdili ta imena koja jasno da u ovom trenutku znamo i nećemo ih saopštavati dok oni to ne završe. I ja se zaista nadam da ćemo početkom sedmice uspjeti ukončiti sve te pregovore. Nama je jako važno i mislim da je važno za naše cijelo društvo da što prije se formira savjet ministara kako bi odblokirali one započete procese i pokušali usvojiti budžet za 2020. godinu.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će do kraja iduće sedmice biti izvršena provjera kandidata za ministarska mjesta u Savjetu ministara, a sjednica parlamenta bi u tom slučaju, kaže, bila zakazana 18. ili najkasnije 23. decembra. Dodik je potvrdio da će kandidati SNSD-a za ministarske funkcije u novom sazivu Savjeta ministara biti Staša Košarac i Vojin Mitrović. On je precizirao da je Košarac kandidat za ministra za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, a Mitrović za ministra transporta i komunikacija.
Znači ministar za izbjegla lica i tri zamjenička mjesta bit će popunjena u skladu sa dogovorom sa našim koalicijim partnerima. Sada smo razgovarali sa gospodinom Draganom Čovićem i on je saopštio gospodinu Tegelti meni da će do ponedjeljka dostaviti imena. Tako da već u ponedjeljak, ukoliko to i bošnjačka strana učini, Tegelti može da zatraži provjeru tih lica. I mi očekujemo do kraja sedmice da bi to provjera mogla da se desi i da u tom pogledu već 18. a najkasnije 20. ne znam kog, 21. ili 3. se zakaže sjednica parlamenta u kome će biti izabran novi savjet ministara.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je danas da DNS želi jedno od tri ministarska mjesta u Savjetu ministara i da je sa tim stavom upoznao predsjedavajućeg savjeta Zorana Tegeltiju. DNS očekuje, kaže Pavić, da će to uspjeti dogovoriti sa SNSD-om i da će do ponedjeljka dati ime ministra iz redova ove partije. Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da je uvjeren da će izbor Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara dovesti do stabilizacije političkih prilika u BiH, što je dodaje važno iz ekonomskog aspekta.
Očekujem da se počnu otvoriti i donositi odluke za nove investicije, da sredstva koja su u ovom trenutku zamrznuta zbog nedostatka odgovarajućih odluka na nivou Bosne i Hercegovine moći da se realizuju, a to je novi prostor i novi način djelovanja ne samo savjeta ministara, nego i vlade jedne i druge, i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ali najvažnije je da političke prilike u Bosni i Hercegovini budu stabilnije zbog investitora koji žele da vide ovdje političku stabilnost.
Iz Socijalističke partije juče je nakon sastanka članova predsjedništva stranke sa predsjedavajućim savjeta ministara Zoranom Tegeltijom saopšteno da je ova stranka spremna da predloži kandidata za jednog ministra u savjetu ministara kao i zamjenika ministra bezbjednosti. Iz SPA je saopšteno da je Tegeltijom informisao članove predsjedništva stranke u njegovim pogledima o načinu izbora savjeta ministara prema kvoti koja je ranije dogovorena u okviru raspodjele između partija koje će imati svoje ministre i zamjenike ministara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Dugogodišnji predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović sahranjen je danas u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Prethodno je u Banskom dvoru u Banja Luci održana komemoracija. Komemoraciji su, pored rodbine i prijatelja, prisustvovali predsjednica Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Predsjednica Cvijanović istakla je da je Nedeljko Mitrović od kraja rata pa sve do posljednjeg trenutka svog života posvetio aktivnom traženju nestalih lica. Nažalost, njegova borba je bila i lične prirode, jer je pomažući drugima tražio i svog 19-godišnjeg sina Slavišu, koji je nestao u septembru 1995. godine. Nažalost, napustio ovaj svijet ne pronašavši svog Slavišu i ne saznavši istinu o njegovom stradanju, navela je predsjednica Cvijanović. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je Mitrović ostavio nemjerljiv pečat ovom vremenu i Republici Srpskoj.
Čovjek koji se nesebično borio, noseći svoju tugu i bol za sinom koji je izgubio rat, za istinu koja je bilo tako potrebna svim ljudima ovog vremena. Meni je ovo iznenadi odlazak, nisam znao da je bolestan, jer je to nije ni pokazivo u mnogim našim susretima, ali svakako je čovjek koji je ostavio nezmjerljiv pečat ovom vremenu Republici Srpskoj, koji je iznad svega volio i poštovao, i Republici Srpskoj koji se uvijek u svojim aktivnostima vodio računa da Republika Srpska ne bude dovedena u pitanje, svjedok sam mnogih njegovih borbi koje je imao u okviru organizacije i na nivou Bosne i Hercegovine.
U Trebinju je obilježeno 27 godina od formiranja trećeg odreda specijalne brigade policije Republike Srpske. Služen je parastos i položeno cvijeće na spomenik poginulim pripadnicima MUP-a u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Iz Trebinja Momir Milić.
Radenko Pudar, bivši pripadnik trećeg odreda, kaže da su osjećanja pomiješana 27 godina kasnije. Zadovoljstvo je ponovo vidjeti ratne drugove, ali i sa tugom i poštovanjem prisjetiti se poginulih saboraca, među kojima je bio i njegov 23-godišnji brat.
Stradao je kao komandir voda trećeg odreda. Međutim, u jednom momentu imaš neko zadovoljstvo da prikupiš i okupiš ove sve ljude koji su nekad bili skupa i da se posjetimo na te dane.
Nasljednici ratne specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske su pripadnici antiterorističke jedinice. Pomoćnik komandanta za operativne i nastavne poslove Srđan Stojaković ističe da je to izuzetna čast i ponos, ali i velika obaveza posebno za komandni kadar ove jedinice.
Obaveza u smislu da moramo da prenesemo tradiciju svih ovih odreda koji su tokom rata bili i ratovali na teritoriji čitave Republike Srpske.
Na ratištima od Trebinja do Prijedora treći odred izgubio je 12 saboraca. Kao elitna jedinica stizali su na mnoga ratišta gdje je bilo najteže i gdje je bio ugrožen opstanak srpskog naroda na vjekovnim ognjištima, prisjećaju se ratni zamjenik komandanta specijalne brigade policije general Ljubomir Borovčanin i Dejan Bodiroga, predsjednik udruženja bivših pripadnika trećeg odreda Hercegovina.
Ispunjen izuzetnim osjećajem ponosa zato što nalazim među ljudima, a pred spomenikom oni koji svoje živote dali stvarajući Republiku Srpsku, odnosno jednu zadužbinu koju mi imamo obavezu da unapređujemo, čuvamo.
Ta mladost koja je, ja uvijek kažem, i nosila odbrambeno-otadžbinski rat, iznijela najveći teret. Danas su ovdje s nama ozbiljni porodični ljudi koji žive svoj život, ali još uvijek još uvijek spremni da brane Republiku Srpsku koju smo stvarali i prije 27 godina.
Počast poginulim i umrlim borcima trećeg odreda odali su njihovi ratni drugovi, pripadnici specijalne brigade policije iz cijele Hercegovine, te Banja Luke, Prijedora i Liđe i mnogih drugih krajeva Srpske, dokle je Hercegovački treći odred specijalne brigade policije stizao na svom ratnom putu.
Srpska porodica Zec iz Zagreba likvidirana je na današnji dan prije 28 godina od ruke pripadnika rezervne policije kojima je komandovao Tomislav Merčep. 7. decembra 1991. godine ubili su Mihajla Zeca, njegovu suprugu Mariju i 12-godišnju kćerku Aleksandru. Njihovo preostalo dvoje djece, Gordana i Dušan Zec, preživjeli su jer su uspjeli da se sakriju u kući. Ovaj slučaj pokazuje nesposobnost pravosuđa jedne evropske zemlje, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i istakao da je ovaj zločin jednak onom što se desi u Konjicu gdje je ubijena porodica Golubović.
Dakle, jedna geneza zločina naravno je bila jasna i isto tako i jedna djelatnost sudova međunarodnih i drugih koji su sakrili takvo jedno stradanje. Dakle, u svakom slučaju neprihvatljivo. Mislim da se moramo naoružati istinom koja ide zatim da nam govori o tome. Mi znamo da je to tako, da mi njih ne možemo da promijenimo, da poštujemo naše žrtve, poštujemo i tuđe žrtve. Ali u svakom slučaju mislim da Republika Srpska i srpski narod je veoma ponosan i u toj nepravdi koja je činjena od strane bilo koji su mogli da dođu do istine u svakom slučaju.
Članice Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske sutra putuju u Stockholm da bi pružili podršku piscu Peteru Handkeu na dodjeli Nobelove nagrade za književnost.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić rekla je da članice ovog udruženja nisu dio nikakvog protesta ili nečijeg scenarija, već putuju dostojanstveno u Stockholm da bi predstavile Srpsku i podržale Nobelovca. Švedska kraljevska akademija dodijelila je Peteru Handke u ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost za uticajan rad koji sa lingvističkom genijalnošću istražuje periferiju i posebnost ljudskog postojanja. U Stockholmu je planirano održavanje protesta u utorak 10. decembra kada bi švedski kralj Karl Gustav trebalo da austrijskom piscu uruči nagradu.
Iz policije jedno lice uhapšeno je zbog sumnje da je od septembra 2017. do novembra ove godine počinilo 20 teških krađa na području Banja Luke. Ovo lice uhapšeno je u akciji kodnog naziva Bitola, koju su sproveli pripadnici policijske uprave Banja Luka u saradnji sa policijskom upravom Gradiška i trećom policijskom upravom kantona Sarajevo.
Tokom pretresa stana u kantonu Sarajevo pronađeni su predmeti koji potiču iz krivičnog djela. Nezvanično riječ je o Makedoncu apostolu Benedevskom, koji je, kako se pretpostavlja, opljačkao i stan direktora Uprave za indirektno porezivanje Mire Đakula.
Na grobljima u Brestovčini i Bok Jankovcu u Gradišci sahranjeni su danas mladići Davor Mijatović i Miloš Raka, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u srijedu 4. decembra na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica u mjestu Vrbaška.
Mijatović i Švraka bili su učenici tehničke škole u Gradišci. U nesreći su povrijeđena još dva učenika ove škole, Miroslav Kozomara, koji je upravljao vozilom i zadobio teže povrede, te Marko Stević, koji je lakše povrijeđen. U Gradišci je povodom sahrane dvojice mladića dan žalosti.
U nastavku dnevnika vi možete slušati.
Vakcinaciju protiv klasične kuge svinja u BiH treba ukinuti stav uzgajivača svinja.
Vučić na predstavljanju novih helikoptera Vojske Srbije, među kojima su i ruski Mi-35.
U Olimpijskom centru Jahorina večeras otvaranje nove ski sezone.
Vakcinaciju protiv klasične kuge svinja u BiH treba ukinuti. Ovaj stav zastupaju svinjogojci i resorno ministarstvo u Srpskoj iz razloga što ova mjera u pitanje može dovesti izvoz i opstanak domaće proizvodnje. Odluku od koje zavisi budućnost domaćeg svinjogojstva treba zajedno da donesu entitetski i BiH institucije. U prilogu Lidije Bešlić.
U Srpskoj nema klasične kuge svinja. Vakcinacija protiv ove zarazne bolesti koja se sprovodi 15 godina dala je rezultate. Poslednji put bolest je registrovana 2006. godine, što je dovoljan razlog da Republika Srpska, odnosno BiH, krene putem Evropske unije i zemalja okruženja. Slobodan Petrić, Udruženje uzgajivača svinja Republike Srpske.
Značilo bi jednostavno za svinjogojstvo ukupno u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, bilo bi nam tržište otvoreno. Znači, ostalo bi nam otvorena Makedonija, Crna Gora, Srbija, a u naredne tri godine, potrebno je rok od tri godine od poslednje vakcinacije da bi izvesli negdje meso u zemlje Evropske unije. Ali samim time, znači, idemo u korak sa Evropom, sa okruženjem.
Vakcinaciju protiv ove zarazne bolesti koja sa životinje ne prelazi na ljude, Evropska unija je zabranila još 1990. godine. Srbija će ukinuti 15. decembra, Makedonija je to već uradila. Ako BiH zadrži vakcinaciju, domaći uzgajivači neće imati gdje da plasiraju tržišne viškove, kaže veterinar i uzgajivač svinja Stevica Marković.
Činjenica je da mi i nemamo puno svinja za izvoz. Znači, mi imamo nekih 30% domaće proizvodnje, ali postoji period u toku godine kada imamo viškove. To je negdje period od polovine decembra do polovine februara, polovine marta, kada je neophodno izvesti tržišne viškove. A u budućnosti bi mogli da planiramo da proširimo proizvodnju, bi imali bi neko sigurnije tržište ukoliko se pojave neki tržišni viškovi.
Ukidanje vakcinacije stav je resornog ministarstva koje želi uzgajivačima da obezbedi zdravu i funkcionalnu trgovinu. Dragan Knežević, pomoćnik ministra poljoprivrede.
Ali Republika Srpska sama ne može donijeti ovu odluku, jer ćemo morati da se saglasimo sa partnerima u Bosni i Hercegovini, svim relevantnim, dakle sa entitetima prije svega i sa Kancelarijom za veterinarstvo, jer bi to bila mjera koja bi se donijela za teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.
Za vakcinaciju protiv klasične kuge svinja Republika Srpska godišnje izdvoji 1 000 000 maraka. Ova sredstva smatraju svinjogojci mogla bi se u sektoru veterinarstva usmjeriti na druge bolesti koje su se pojavile tokom posljednjih 20 godina.
Nakon katastrofalne sezone pčelari srpske zbrajaju štete, tako i prijedorski. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova prinos meda bio izuzetno loš. Dodatni problemi su i zarazne bolesti koje su se pojavile u mnogim pčelinjacima. Pčelarima je upućen apel da se učlane u neko od udruženja u kojima mogu da dobiju podršku i pomoć pri zaštiti pčelinjaka. U prilogu Borisa Andjića.
Za 2,5 decenije koliko se bavi pčelarstvom, Željko Maletić iz Petrovog Gaja kod Prijedora lošiju godinu ne pamti. Zbog hladnog i kišovitog proljeća, medonosna bagremova paša u potpunosti je podbacila. Ipak, kako kaže Željko, lošu godinu bar donekle je popravila livadska paša.
Na ovome mome prostoru, negdje koncem, u drugoj polovini sedmog i početkom osmog mjeseca, bilo nešto prinosa livadskog meda ispod prosjeka normalno, ali eto, pokriće se troškovi.
Većina prijedorskih pčelara kažu budžet će popunjavati prodajom prošlogodišnjeg meda. Međutim, njihovim problemima tu nije kraj. Zbog nedostatka hrane tokom godine, pčele su u veoma lošoj kondiciji dočekale zimu, pa su podložne raznim virusima. Jedan od najvećih problema je varoa, vrsta krpelja koji napada pčelinja društva. Mile Knežević, predsjednik Skupštine udruženja pčelara Prva pčela Prijedor.
I još može biti problem da sa lošom ishranom jave se bolesti kao što su nezemoza i tako dalje, koje su zarazne bolesti koje mogu desetkovati pčelinjake.
Samoinicijativno liječenje može da bude pogubno, pa se pčelarima savjetuje učlanjenje u neko od udruženja, gdje mogu da dobiju adekvatna uputstva i pomoć pri zaštiti pčelinjaka. U Prijedoru postoje 3 udruženja pčelara, a najaktivnije među njima je Prva pčela, koja ima oko 100 članova.
U dnevniku prelazimo na informacije iz regiona i svijeta. Vojska Srbije dobro je opremljena i ima snage da odvrati od agresije svakoga ko bi to pokušao, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Na predstavljanju novih ruskih helikoptera kojima je opremljena vojska, Vučić je rekao da su nabavljeni najmoderniji jurišni helikopteri, posebno Mi-35. Helikopteri su opremljeni topovima kalibra 234 mm, vođenim i nevođenim raketama i drugom opremom, dok helikopteri Mi-17 mogu da dejstvuju i u slučaju požara.
I još o oružju, ali kao eksponatu, puška kralja Milana Obrenovića koja je bila izgubljena više od vijeka, vraćena u Srbiju kao poklon Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije, predsjedniku Srbije na nedavnom susretu u Sočiju. Nije samo zanimljiv put koji je prošla tokom 150 godina, kažu poznavaoci oružja, već je riječ o primjerku sa jedinstvenom konstrukcijom u svijetu. U prilogu Vladimira Bekića.
Jednometka sa američkim mehanizmom, ali i austrijskom izradom, je u stvari prethodnica prvih savremenih pušaka u srpskom naoružanju, poklon pred sklapanje ugovora o masovnoj proizvodnji. Dok je za vojsku trebao biti izgrađen novi mehanizam na postojećoj osnovi, za kralja Milana napravljen je unikat. Branko Bogdanović, istoričar.
Mi smo otkupili licencu, izrada je trebala da bude poverena Tomasu Sederlu, jednom od poznatih bečkih fabrikanata. Tomas Sederl, pretpostavljam da je specijalno graviranu pušku u lovačkoj varijanti, pošto znamo da je kralj Milan bio, odnosno ta knjaz Milan, kasnije kralj Milan, bio poznati lovac, uradio u lovačkoj varijanti i najčuvenijem bečkom graveru, novotnom, poverio da ukrasi pušku.
Puška je kralju poklonjena 1869, a tragiju se izgubio nakon majskog prevrata 1903. kada su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga. Njihova kolekcija iznijeta iz zemlje i rasprodata po svijetu. Putin ju je nakon više od vijeka vratio tamo gdje pripada. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.
Za pušku mu beskrajno hvala, ja nisam mogao da verujem. Da vidite kako je rad urađen. Tačno se vidi da je rađena puška za Milana Obrenovića. I neverovatna puška.
Rusi su saradnika Vojnog muzeja u Beogradu kontaktirali 2018. kada su vidjeli da se prodaje na jednoj aukciji. Branko Bogdanović, istoričar.
Oni su znali ko je normalno Milan Obrenović, međutim nisu znali čemu je namenjena puška i koji je bio sistem i zašto je rađena. Znači, ona je još 2018. godine kupljena od strane Moskopskog nacionalnog muzeja i tamo čuvana. I samim tim što je izdvojena iz nacionalnog muzeja i poklonjena našem predsjedniku, govori o njenom značaju.
U Srbiju je vraćen jedan dio istorije, ali je i dalje izgubljeno mnoštvo sjajnih komada iz kolekcije dinastije Obrenović, kaže Bogdanović.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao Evropsku uniju da jasno kaže da li podržava uvođenje verbalnog delikta i zabranu slobode izražavanja Srbima na Kosovo i Metohiji nakon što Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zbog izjave o navodnom zločinu u Račku.
Đurić je pozvao Evropsku uniju i da se izjasni da li je Todosijević bivši ministar uprave i lokalne samouprave u prištinskoj vladi i funkcioner Srpske liste žrtva novog političkog apartheida uz njihovu podršku ili bez nje. Na konferenciji za novinare Đurić je ukazao da je Todosijević osuđen jer neko želi da vraća region u prošlost i Srbima zabrani pravo da iznesu svoj sud i politički stav kakav god bio o dešavanjima i događajima prije 20 godina. Podsjetio je i na to da je šef finskih patologa Helena Ranta, koja je vodila istragu u Račku i koja u svojim izvještajima 2006. nije željela da upotrebljava termin masakr, izjavila da ju je tadašnji šef misije OEBS-a William Walker primoravao da to napiše.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. U Gradišci bilježimo Human Gest, udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, koje je pokrenulo akciju uređenja kuće svom članu Milenku Majkiću, čiji otac Dragan se liječi na odjeljenju onkologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci. Zahvaljujući dobrim ljudima, Majkići će novogodišnje božićne praznike dočekati u toplom domu. Zabilježio Borislav Šraka.
Višečlana porodica, kako kaže Dragan Majkić iz Laminaca, živi u neuslovnoj kući. Prije 3 godine opštinska boračka organizacija inicirala izgradnju nove kuće koja nije u potpunosti završena.
Ima nas petar u kući, živjeli su u maloj kući i opet zahvaljujem se svima.
Aktivnostima udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama prikupljena su sredstva i u toku je opremanje prizemlja. Parohija Laminačka u planu ima da na proljeće, zahvaljujući prilozima humanih ljudi, završi opremanje u potpunosti kuće i učini bogougodno djelo, kaže paroh Laminački Branislav Vidačković.
A pogotovo u ove dane božićnjega posta, da malo sami sebe preispitamo i vidimo kakvi smo, koliko smo dobri, da li možemo, a možemo sigurno, samo pitanje da li hoćemo pomoći jedni drugima.
Predsjednik udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama Gradiška, Dragoslav Šinik.
Čim vremenski uslovi nam dozvole i gornji dio što se tiče spavaćih soba, pošto je kuća inače planski je napravljena, da dolje imamo jednu spavaću sobu, a petočlana je porodica, znači sa 3 djece, tako da planiramo da se kuća na proljeće završi u potpunosti što se tiče gornjeg dijela podkrovlja.
Da bi u namjerama u potpunosti uspjeli, iz udruženja pozivaju pozivaju sve ljude dobre volje koji su spremni da pomognu, da kontaktiraju predstavnike udruženja ili ako žele da novčano pomognu, da to urade posredstvom žiro računa udruženja otvorenog kod NLB banke.
U Olimpijskom centru Jahorina večera se otvara nova ski sezona puštanjem u rad novoizgrađene instalacije lifta Sidro Poljice, paljenjem olimpijske bakete, koncertom svjetski poznate muzičke zvijezde Briana Ferija. Najpoznatiji sportista u regionu i svjetski prvak u judou Nemanja Majdov sa ostalim olimpijcima zapalit će baklju koja će gorjeti tokom cijele godine kao jedan od podsjetnika na olimpijsku 1984. godinu. Direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevnajić kaže.
Mislimo da je to za nas veoma važno da se Jahorina promoviše u pozitivnom smislu po celom svetu. Što se tiče drugih aktivnosti, imamo od 6:30 svečano otvaramo novi ski lift tipa Sidro na Poljicama koji je 4 puta veći kapacitet od starog, koji ide gore do izlazne stanice isto do Pegija. Potom otvaramo novo jezero koje smo izgradili na Poljicama koje kaptira svu vodu sa Poljica i iz koga punimo naše jezero na vrhu planine. Potom otvaramo tih 5 km rasvete koje smo radili isto za ovu sezonu, koje je fenomenalno izgleda uveče i pozivam ljude da dođu uveče da probaju da skijaju na Jahorini. I onda svečano palimo olimpijski plamen zajedno sa svim našim olimpijcima i paraolimpijcima odavde. I u 7 će da upali plamen na kraju Nemanja Majdov, naš najbolji sportista, trenutno i prvak sveta. Tako da evo, bit će veoma lepa ceremonija otvaranja sezone pre koncerta Briana Ferije.
Banjalučani gosti ovog grada od danas na Trgu Krajine mogu da uživaju u novom turističkom sadržaju u okviru manifestacije Zimska varoš.
Bogat kulturno-zabavni program, ekskluzivne delicije i domaći proizvodi, krajiške i hercegovačke kuće, poznati ugostiteljski brendovi i zimske zanimacije, sadržaj za djecu, najveće klizalište do sada i specijalna soba iluzija samo su neki od sadržaja koji će trajati do 5. januara.
Fudbaleri Radnika poraženi su Mostaru od Zrinskoj utakmici 19. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, dok je Zvijezda 0-9 odigrala nerješeno u duelu sa Sarajevom. Fudbaleri Crvene zvezde u 20. kolu Super lige Srbije u ovim trenucima igraju protiv Spartaka i Subotice. A u studiju je sa nama naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Na utakmici 20. kola između Crvene zvezde i Spartaka iz Subotice završeno je prvo poluvrijeme. Crvena zvezda vodi rezultatom 2-1. Poveo je Spartak u 21. minutu golom Denkovića. Žander je 10 minuta kasnije izjednačio na 1-1, a onda je u 40. minutu Tekijaški postigao autogol, nakon kojeg Crvena zvezda vodi rezultatom 2-1. Fudbaleri Partizana sutra u utakmici 20. kola gostuju kod Rada. A fudbaleri Radnika iz Bijeljine poraženi su od Zrinskog u Mostaru rezultatom 1-0 u utakmici 19. kola Premier lige BiH. Trener Radnika Slobodan Starčević.
U prvom poluvremenu smo u svakom slučaju bili u podređenom položaju, gdje smo mi pokušali na neku tranziciju u posljednjoj lopti da nešto napravimo. Možda smo imali jedna ili dve situacije. Međutim, kad smo u drugom poluvremenu ušli u nekakav, ja mislim, egal, primili smo Eurogol i onda smo trebali da kroz nekakav posjed lopte, kroz neko kreiranje šanse nešto napravimo, realno na ovakvom terenu, u ovakvom umoru. Nismo uspjeli, čestitam Zrinskom na pobjedi, u svakom slučaju je zaslužena.
Zvijezda 09 danas je u Ugljeviku odigrala nerješeno protiv Sarajeva 1-1. Danas su odigrana još dva meča, Mladost Čelik 4-2, Tuzla City Široki Brijegi 1-0. Fudbaleri Borca sutra u Banja Luci dočekuju Slobodu iz Tuzle. Sarajevo je vodeće na tabeli sa 36 bodova, bodom više od Željezničara i utakmicom više. Na četvrtom mjestu je Borac, ima 32 boda i meč manje. Šestoplasirani Radnik sakupio je 29, a na začelju je Zvijezda 09 sa 8 bodova. U regionalnoj ABA ligi danas su na rasporedu dvije utakmice. Budućnost od 18 časova dočekuje CDVita Olimpiju, dok se od 20 časova sastaju Krka i Mornar. Igoka je sinoć pobjedila Cibonu 91-66, dok je Partizan bio bolji od Mege rezultatom 98-77. U nastavku o boksu. Za ljubitelje ovoga sporta večeras očekuje velika borba za titulu svjetskog profesionalnog prvaka u teškoj kategoriji, revanš između Andy Ruiza i Antonija Joshua. Prije pola godine ova dva borca, jedan iz Velike Britanije, drugi iz Sjedinjenih Američkih Država, sa meksičkim korijenima borili su se u njujorškom Madison Square Gardenu kada je na iznenađenje mnogih slavio Ruiz. Veliki spektakl večeras se održava u Saudijskoj Arabiji. Početak meča očekuje se oko 20 časova i 40 minuta.
U Srpskoj danas promjenjivo oblačno i toplije vrijeme, od prosjeka sutra ujutro oblačno, tokom dana sa sunčanim periodima i uglavnom suvo vrijeme. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature mjerene u 13 časova, Sokolac 2, Rudo 3, Višegrad i Foča 4, Čemerno 6, Bijeljina, Gradiška, Kalinovik, Mrakovica, Mrkonjić grad, Prijedor, Han Pjesak, Šipovo i Novi grad 8, Srbac i Srebrenica 9, Doboj 10, Zvornik 11, Banja Luka i Bileća 12, Ribnik 13 i najtoplije u Trebinju 15 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku sutra. U jutarnjim časovima pretežno oblačno sa maglom ili niskom oblačnošću po riječnim dolinama i kotlinama iz koje može padati slaba rosulja. Tokom dana promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima i uglavnom suvo, a krajem dana i tokom večeri oblačni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na planinama oko minus 2, a najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 14, a na planinama oko 4 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
Uskoro imena svih kandidata za ministre najavio Tegeltija.
Dodik je izjavio izbor novog savjeta ministara najkasnije do 23. decembra.
U Banja Luci održana komemoracija Nedeljku Mitroviću, prisustvovali Željka Cvijanović i Milorad Dodik.
U Trebinju obilježeno 27 godina od formiranja trećeg odreda specijalne policije Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.